Καλό μεσημέρι. Την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, οι πολίτες με υπευθυνότητα, ωριμότητα και σύνεση επέλεξαν τη συνέχιση της σταθερότητας της χώρας με αξιοποίηση των θυσιών και έστειλαν το μήνυμα μιας ισχυρής βούλησης για αλλαγές και ανατροπές σε όλους τους τομείς που χρόνια τώρα μας κρατούσαν δέσμιους παθογενών καταστάσεων. Χθες οι πολίτες επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους αυτή, επιλέγοντας τα πρόσωπα που θα αναλάβουν το σημαντικό το έργο της υλοποίησης του Καλλικράτη, της τεράστιας αυτής διοικητικής αναδιάρθρωσης που αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης και κινητήριο μοχλό της αναδιάρθρωσης του ίδιου του κράτους. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί στενά, εννοείται, με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες και δημάρχους, οι οποίοι θα κληθούν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε να διεκπαιρεώσουν ένα σημαντικό το έργο, διαφορετικό τελείως από προηγούμενες περιπτώσεις. Όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου χθες, υπάρχει μπροστά μας μια καθαρή τριετία σκληρής, εντατικής και δημιουργικής δουλειάς, όπου όλοι μαζί, κυβέρνηση, πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικές δυνάμεις, περιφέρειες και πολίτες, με υψηλή αίσθηση ευθύνης και πατριωτικού καθήκοντος, καλούμαστε να πράξουμε πολλά από αυτά που δεν γίνουν ολόκληρες δεκαετίες. Καλούμαστε να προωθήσουμε τις απαραίτητες μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, ώστε να βγούμε με ασφάλεια και συνοχή από την κρίση. Είμαστε αποφασισμένοι με σύμμαχο τις δημοκρατικές δυνάμεις της πρόοδου και της βούλησης για ουσιαστική αλλαγή να πετύχουμε. Να ξεπεράσουμε ό,τι μας κρατά δέσμιους και θα πετύχουμε. Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της για το ξεπέρασμα της κρίσης και τις μεγάλες αλλαγές. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας περιγράψετε πώς θα διαχειριστείτε την επόμενη μέρα αυτού του μηνύματος που πήρατε τους πολίτες, το οποίο περιγράψατε ως θετικό? Θα πείτε τι μας περιμένει? Υπάρχουν νέα μέτρα που προφανώς υπάρχουν και ποια είναι αυτά? Θα τα πείτε όλα αυτά και με ποιο τρόπο?
Σήμερα, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Τρόικα και έχει συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε την Πέμπτη να κατατεθεί ο προϋπολογισμός. Αυτά τα νέα μέτρα, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν. Γιατί όταν λέμε νέα μέτρα, εννοούμε ότι μιλάμε για περικοπές μισθών, συντάξεων, για φορολογία εκτός από αυτήν που έχουμε εξαγγείλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει, και απολύσεις θα γίνουν, υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει περιθώριο να περικοπεί σπατάλη από το δημόσιο, από ένα δημόσιο το οποίο ακόμη δεν έχει εξορθολογιστεί στη λειτουργία του, παρόλες τις τεράστιες προσπάθειες και παρόλο τα μεγάλα επιτεύγματα που γίνανε μέχρι τώρα. Εκεί πραγματικά θα κάνουμε τα πάντα, έτσι ώστε να υπάρξει ένας εξορθολογισμός της λειτουργίας του δημοσίου και φυσικά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και θα πετύχουμε να μην θυγεί άλλο το εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Ορίστε.
Θεωρείτε αυτά που περιγράφετε ότι είναι αρκετά για να πείσουν τα μέλη της Τρόικας να μην σας απαιτήσουν νέα μέτρα?
Εμείς παρουσιάσαμε αποτελέσματα μέχρι τώρα. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε ποτέ στη χώρα μας, αλλά ίσως και σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Άρα έχουμε αποδείξει ότι εργαζόμαστε, έχουμε αποδείξει ότι βάζουμε στόχους σωστούς, τους οποίους και τους τηρούμε. Με βάση αυτήν την απαρέγκλητη συνέχιση των προσπαθειών μας, είμαστε πεπισμένοι ότι θα πείσουμε και τους εταίρους μας ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση κάνοντας τα σωστά βήματα. Ορίστε.
Μπορείτε να μας πείτε αν ο κύριος Παπανδρέου στις αποσκευές του και στο Παρίσι αλλά και στη Λισαβόνα στο τέλος εβδομάδας θα έχει το θέμα του ευρωομολόγου, θα ζητήσει κάτι τέτοιο, συναντήσει του με τον Σαρκοζή, την Μέρκελ και τον Κάμερον?
Είναι ένα ειδικό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ενημέρωση και φυσικά δεν μπορώ να σας πω. Να πάμε και στη δεξιά πτέρυγα τώρα, ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ο Πρωθυπουργός σαφές κατέστησε ότι ένα από τα επόμενα βήματά του θα είναι η προσπάθεια συνεννόησης σε εθνικό επίπεδο για να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν στη αντιμετώπιση της κρίσης. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο που θα παρουσιάσει σε επαφές του με τους πολιτικούς αρχηγούς.
Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός μίλησε για συνένεση, ευρύτερη συνένεση από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Αυτό δεν έχουμε κουραστεί να το λέμε. Είμαστε από την πρώτη στιγμή αυτοί οι οποίοι το θέσαμε το ζήτημα και μάλιστα όταν ακόμη δεν είχαμε και άμεση και έγκυρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη χώρα. πόσο μάλλον όταν γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά το μέγεθος της κρίσης, μια κρίση η οποία είναι πρωτοφανής για τη χώρα μας και φυσικά χρειάζεται και μια συνένεση, μια εθνική συνεννόηση. Όσοι μπορούν να το αντιληφθούν, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, θα πρέπει όλες οι πολιτικές κυρίως δυνάμεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο ελληνικός λαός και μέσα από αυτές τις εκλογές που τελειώσανε χθες το βράδυ έδειξε ότι διαθέτει μια πολύ μεγάλη ωριμότητα. Ίσως ωρίμασε και μέσα σε ένα χρόνο τόσο όσο δεν είχε ωριμάσει ολόκληρες δεκαετίες. Συνεπώς, από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός έχει δείξει πώς πορεύεται, θα πρέπει επιτέλους και οι πολιτικές δυνάμεις να το ακολουθήσουν.
Επειδή η συνεννόηση δεν είναι κάτι γενικό και μόνο, αναγκαίο μπορεί να είναι και μπορεί όλοι να το καταλαβαίνουν ή να μην το καταλαβαίνουν. Τι συγκεκριμένα θα προτείνετε εσείς ώστε να εξασφαλίσετε αυτή τη συνεννόηση, όποιος τέλος πάντων θέλει να συνεννοηθεί?
Όταν αρχίσουν οι διαδικασίες από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ώστε να υπάρχει υλοποίηση αυτού του προσκλητηρίου για την εθνική συνεννόηση και τη συνένεση, θα υπάρξει προφανώς και κάποιο πλαίσιο. Επ' αυτού είναι... Ορίστε, κύριε Σπανού.
Στο πλαίσιο αυτό, να υποθέσουμε ότι δεν θα ζητήσετε εξαστική για την οικονομία?
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την συνένεση και τη συνεννόηση με την ατιμωρησία και τον συμψηφισμό. Δεν μπορούμε από τη μια να ζητάμε να υπάρχουν ευθύνες για όσους βλάψαν τη χώρα και από την άλλη να ζητάμε να υπάρχει συμψηφισμός και παραγραφή του δικαιώματος και της υποχρέωσης της χώρας να γνωρίζει ποιοι την έβλαψαν με το να δοθεί συνένεση ή με το να υπάρξει πεδίο συνεννόησης. Όταν υπάρχει το προσκλητήριο για να αρθούν όλοι στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει να το ζυγίσουμε όλοι, θα πρέπει με καθαρούς όρους, κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον και με το μάτι στραμμένο στον ελληνικό λαό, να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία θεωρητικά όλοι μας διακηρύττουμε. Ορίστε.
Πώς θα μπόρεσε να καθίσει ο Πρωθυπουργός στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες, μετά το αποτέλεσμα που υπήρξε, είπε ότι ο λαός επιμένει και ζητά αλλαγή πολιτικής?
Είναι θέμα του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μία θεώρηση του εκλογικού αποτελέσματος, η οποία πραγματικά είναι και στην κρίση του ελληνικού λαού αυτή η θεώρηση. Όταν η Νέα Δημοκρατία διαπίστωσε χθες το βράδυ ότι έχει νικήσει. Από εκεί και πέρα, αυτό περιλαμβάνεται στην πρόσκληση να έρθουν όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε, υπάρχουν ζητήματα στα οποία θα πρέπει να αποδείξουμε στον Έλληνα πολίτη ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι τον ρόλο μας. Συνεπώς, υπάρχει μεγάλο πεδίο και συνένεσης και συνεννόησης. Ορίστε.
Αν η κυβέρνηση δεν βρει αυτή τη συνένεση, θα προβεί σε κάποιες επιπλέον κινήσεις, τι θα κάνει?
Εμείς πορευόμαστε σαν κυβέρνηση όπως πορευθήκαμε εδώ και ένα χρόνο, χωρίς να έχουμε την συνένεση από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε την εντολή από τον ελληνικό λαό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία της σταθερότητας και της εξόδου της χώρας από την κρίση. Αλλά επιτέλους οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να αντιληφθούν ότι με το να βάζουν πλαστά διλήμματα δεν βγαίνει πουθενά. Και το μάθημα αυτό πιστεύουμε ότι το πήραν και από τις χθεσινές εκλογές. Είναι ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα είναι να ξεπεράσουμε την κρίση, να βγούμε με ασφάλεια από αυτή την δύσκολη κατάσταση για τη χώρα. Και ο ελληνικός λαός νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ποιος παίρνει τα μηνύματα και ποιος δεν παίρνει. Κύριε Κουστάλη.
Εφόσον γίνουν οι συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς, ο εκλογικός νόμος θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης?
Τώρα προτρέχουμε βεβαίως. Οι συναντήσεις αυτές μπορεί να γίνουν με διάφορες μορφές. Δεν υπάρχει απόφαση. Υπάρχει απλώς μία πρόσκληση, μία δέσμευση του Πρωθυπουργού να ζητήσει την συνεννόηση με τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Ο εκλογικός νόμος είναι μία δέσμευση ούτως ή άλλως του ΠΑΣΟΚ, προγραμματική δέσμευση, και είναι μια δέσμευση που αφορά στην αλλαγή του πολιτικού συστήματος της χώρας μας, έτσι όπως υλοποιείται το πολιτικό σύστημα, και μια δέσμευση ότι θα πρέπει επιτέλους να εξαλειφθούν οι παθογένειες, οι οποίες καλλιεργούνται μέσα από όλα αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Ορίστε. Κύριε Στρατάκης.
Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν η συμμετοχή του κυρίου Λουκά Παπαδήμου το Σάββατο στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου στη συνεδρίαση της Επιτροπής με τους αρμόδιους υπουργούς περί την οικονομία είναι η αρχή για συνεχή συμμετοχή και αν θα συμμετάσχει δηλαδή από εδώ και πέρα στη λήψη αποφάσεων.
Ο κύριος Παπαδήμος είναι οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού και είναι λογικό να συμμετέχει και με την τεράστια εμπειρία που διαθέτει και τις γνώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης όταν είναι δυνατόν φυσικά και όπου χρειάζεται. Ορίστε.
Θέλετε να μας πείτε τι έφταξε και χάσατε στον Πειραιά?
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες το αν χάσαμε και τι χάσαμε. Υπάρχει μια γενικότερη εικόνα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε χθες. Πόσο η ελληνική κοινωνία έδειξε ότι είναι όρημη. Από και πέρα φυσικά υπάρχουν οι χαμένοι, οι ιτημένοι, υπάρχουν και οι νικητές σε όλη την Ελλάδα. Και σε κάθε δήμο ή σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν και τοπικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εξηγήσουν το αποτέλεσμα. Αλλά φυσικά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να εξηγήσω κάτι τέτοιο. Ορίστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω τι οδήγησε τον Πρωθυπουργό να εξαπολύσει επίθεση εναντίον της κυρίας Μέρκελ και της Γερμανίας πριν από λίγο στο Παρίσι, λέγοντας ότι με την τακτική που ακολουθεί μπορεί να οδηγήσει σε χρεοκοπία πολλές χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία κτλ.
Είναι γνωστό ότι σε όλους μας ότι η Ελλάδα ήταν η πρωτοπόρος δυστυχώς στο να προσπαθήσει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τύχει της υποστήριξης από τους εταίρους της. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα αναγκαστικά έγινε μια δεξαμενή εμπειρίας και γνώσης σχετικά με την κρίση και το πώς μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μέσα από αυτές τις δηλώσεις του εξέφρασε και την εμπειρία της χώρας μας για το πώς θα πρέπει να πορευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει εταιρική και κοινοτική αλληλεγγύη που εμείς από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι θα πρέπει να αποδεικνύεται και στην πράξη.
Νόμι. Εδώ μιλάει ότι με την στάση της κυρία Μέρκελ θα τσακίσει χώρες. Δεν είναι θέμα εμπειρίας.
Οι ακριβείς δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν ξέρω αν είναι αυτές, τις έχω δει. Αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπειρία του. Ορίστε.
Ο Πρωθυπουργός ζήτησε συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δί της αξιωματικής για το μνημόνιο. Όταν ο κύριος Παπακοσταντίνου κατά μόνας, ενημερώνοντας μόνο τον Πρωθυπουργό, όριζε τους όρους του μνημονίου χωρίς να καλέσει σύγκληση πολιτικών αρχηγών και να ενημερωθούν για τους όρους του μνημονίου, γιατί τώρα η αντιπολίτευση να συνενέσει σε μια διαμορφωμένη κατάσταση που τη διαμόρφωσαν δύο άτομα, ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο Πρωθυπουργός?
Ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών και αυτός θα έπρεπε να εισηγηθεί σύμφωνα με τον νόμο και με το Σύνταγμα στον Πρωθυπουργό το τι πρέπει να κάνει η χώρα. Η κυβέρνηση έλαβε μια συλλογική απόφαση, μια απόφαση που μας βγάζει από την έξοδο, που μας βγάζει από την κρίση και φυσικά πάνω στα δεδομένα που έχουμε και ίσως με ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ευρύτερο να μπορούν να συζητήσουν όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Γιατί θα έπρεπε να συγκληθεί Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών από τον κύριο, να τον καλέσει ο κύριος Παπακοσταντίνου για τους όρους του μνημονίου?
Ο κύριος Πρωθυπουργός.
Μα την κυρίαρχη απόφαση, σύμφωνα με το Σύνταγμα, την έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και εξάλλου ούτως ή άλλως ενημέρωσε και τους πολιτικούς αρχηγούς μετά. Το να έχει κάποια πολιτική δύναμη μια διαφορετική προσέγγιση και μάλιστα ριζικά αντίθετη διαφορετική προσέγγιση είναι δικαίωμα των κομμάτων και υποχρέωσή τους, εφόσον εκφράζουν την ιδεολογία τους. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν κοινά σημεία όπου μπορεί να υπάρχει συνένεση, μια συνένεση η οποία είναι απαραίτητη για να βγούμε πιο γρήγορα και πιο σταθερά από την κρίση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απεμπολίσουν οι πολιτικές δυνάμεις βασικές αρχές, ούτε φυσικά ότι η κυβέρνηση θα κάνει πίσω γιατί δεν έχει το παραμικρό περιθώριο. Αλλά πεδίο συνένεσης και συνεννόησης σαφώς και υπάρχει. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, έχει ξεκινήσει κάποια επαναδιαπραγμάτευση επαφθών όρων του μνημονίου και αν είναι πια, μιλάμε μόνο για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου ή και κάτι άλλο?
Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Υπάρχει μια συζήτηση γενική, αλλά δεν υπάρχει συζήτηση με την Τρόικα, δεν υπάρχει καμία επίσημη, κανένα επίσημο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης. Συνεπώς, ζητήθηκε τέτοιο ζήτημα. Ορίστε.
Σκέφτεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της όσον αφορά την αύξηση της φορολογίας και ιδιαιτέρως της έμεσης φορολογίας, δηλαδή του ΦΠΑ, να μειώσει δηλαδή τους φόρους αντί να τους αυξήσει για να αυξήσει τα έσοδα?
Η κυβέρνηση έχει χαράξει ένα συγκεκριμένο δρόμο, ένα δρόμο που πιστεύουμε ότι στο τέλος θα μας βγάλει από την κρίση. Οι παράμετροι οι οποίοι υπάρχουν και με τις οποίες μπορεί να υπάρχει και αλλαγή σε κάποια ζητήματα είναι ανοιχτοί, είναι ανοιχτές. Από εκεί πέρα σε βασικά ζητήματα φυσικά δεν πρόκειται να αλλάξουμε, όπου όμως πιστεύουμε ότι μπορούν να διευκολύνουν και την αύξηση των εσόδων και την ισορροπία, έτσι ώστε τα εισοδήματα του πολίτη να αναπληρώνονται, σαφώς και είμαστε ανοιχτοί. Υπάρχουν σκέψεις διάφορες, όταν αποφασιστούν ανακοινώνονται κιόλας.
Και για το ΦΠΑ, μείωση?
Είναι ζήτημα του οικονομικού επιτελείου. Ορίστε.
Θέλετε να μας πείτε τι έφταξε και χάσατε την Πάτρα?
Υπάρχουν πολλοί δήμοι, κύριε Πιταρά, αν τους πιάσουμε έναν προς έναν, νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλο αντικείμενο συζήτησης. Όπως και τι υπερίσχυση κερδίσαμε τις περιφέρειες και πολλούς δήμους της χώρας, έτσι.
Όχι, όχι, εσύ.
Δείχνετε τον κύριο Πιταρά.
Διάβολος ο κύριος Πιταράς, δικηγόρος εγώ. Φαντάζομαι το ρωτά λόγω εντοπιότητας, διότι είναι η γενέτειρα του Παπανδρέου η Πάτρα. Όπως αντιστοίχως εσείς κομπάζετε για το ότι πήρατε τη γενέτειρα του κυρίου Σαμαρά, την Πελοπόννησο, αντιστοίχως φαντάζομαι γι' αυτό ρωτάει.
Α, εντάξει. Τώρα αντιλήφθηκα γιατί ρωτάει. Εντάξει. Είναι η γενέτειρα του κυρίου Πιταρά, μήπως? Είναι. Γενέτειρα του κυρίου Πιταρά. Αν ψήφισε. Λοιπόν, καλό απόγευμα.